blaðsíða 25. Veit ég og, Höskuldur, segir Egill, að þú ert ætt stór maður og mikils verður, en Ólafur er frægur af ferðsinni. En þó skaltu nú þetta við Þorgerði ræða, því að það er engum manni færi að fá Þorgerðar án hennar vilja. Höskuldur mælti, það vil ég, Egill, að þú ræðir þetta við dóttur þína. Egill sagðist skildu gera það. Hann gekk nú til fundar við Þorgerði og tóku þau tal saman. Egill mælti. Maður heitir Ólafur og er Höskuldsson, einhver frægasti maður sem nú er uppi. Höskuldur faðir hans hefur vakið bónorð fyrir hönd Ólafs og beðið þín. Hef ég skotið því til þinna ráða? Vil ég nú vita svör þín, en mér finnst þetta gjaforð göfugt. Þorgeru svarar. Það hef ég þig heyrt segja að þú unnir mér mest, barna þinna. En það finnst mér ekki sangjart ef þú vilt gifta mig ambáttarsinni, þó að hann líti vel út og láti mikið á sér bera. Egill segir, hefur ekki frétt að hann er dóttursonur Mýrkjartans Írarkonungs? Hann er miklu betur ættaður í móðurætt en föðurætt og væri föðurættin þó full boðleg. Ekki félst Þorgerður á þetta. Daginn eftir gengur Egill í búð Höskulds og spyr Höskuldur hvernig bónorðsmálin hafa gengið. Egill segir honum hvernig farið hafði. Ekki var Ólafur við tal þeirra. Eftir að Egill var farin, kemur Ólafur og spyr föður sinn hvað líði bónorðsmálum. Höskuldur segir að þau gangi illa. Ólafur mælti. Nú er sem ég sagði þér, faðir, að mér myndi illa líka ef ég fengi svívirðingu af þessu bónorði. Orðskýring. Fá Þorgerðar þýðir að eignast Þorgerði fyrir eiginkonu.